мөт жүздү жабууга жарым жартылай тыюу салат. Адамдардын бетинде жапкан кийимчен коомдук транспортто, мектептерде, өкмөттүк имараттарда, медициналык жайларда жүрүүсүнө тыюу салган мыйзам долбоорун Нидерландиянын өкмөтү кечеги олтурумунда колдоду. Премьер-министр Марк Руттенин айтымында бул сунуш кайсыл бир топко каршы багытталган эмес. Анткени менен Нидерландия өкмөтүнүн бул кадамы мусулман аялдардын жүзүн толук жапкан кийими, бурка менен никапты мыйзамсыз деп табуу аракети катары каралууда. Өкмөттүн сунушу эми укуктук экспертизадан өткөрүлмөкчү. Европадан Франция коомдук жайларда бети башты чүмкөп жүрүүгө тыюу салган мыйзамды 2011-жылы эң биринчи болуп киргизген. Франция Европанын мусулмандар эң көп жашаган өлкөсү. Кыргызстанда жеке менчиктеги бала бакчалар салыктан бошотула турган болду. Буга байланыштуу мыйзамга президент Алмазбек Атамбаев кечээ кол койду. Аталган мыйзамды парламент өткөн айда кабыл алган эле. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 927 бала бакчада 135 миңдей жеткинчеке тарбияланууда. Жалпысынан өлкө боюнча 2-7 жаш курактагы 700 миңден ашуун бала болсо, учурдагы бала бакчалар алардын 17% гана камтый алат.
Рахмат, соңку кабарлар менен Улан Алымкул уулу тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Бүгүн күндүзү көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Баткен облусунда 15-20, Ош жана Жалал Абад аймактарында 18-23, Таласта 12-17, Ысык Көлдө 14-19, Нарында 13-18, Сары Өзөн чүйдө болсо 16-21 градус ысык. Ордолу Ош шаарында жаан жаашы мүмкүн, 20-22 градустун тегерегинде ысык болот. Борбор калабыз Бишкекте жаан жаап, күн күркүрөйт, 18-20 градустун тегерегинде жылуу болот. Сиз угуп жаткан таңк азаттык кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө, аны бул жолу Жаңыл Жусупжан даярдады.
Тажикистанда сакал өстүрүүгө уруксаттын сатылып жатышы боюнча кылмыш иши козголду. Казакстанда Сталиндин кулатылган колу айкелин кайра орнотуу аракетинен чыр чыкты. Өзбекстанда нак акча жетишпей, маяна пенсия убагында төлөнбөй калды. Урматтуу угармандар, Борбор Азия апта ичинде программасында мына ушул өңдөнгөн темалар болмокчу. Биздин толкунда калып туруңуздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Алды менен апта ичиндеги аймактык жаңылыктардын айрымдары. Дүйшөмбү менен Бейжин кылмышкерлерди өз ара экстрадициялайт. Тажикистан менен Кытай коркунучтуу кылмышкер деп шектелгендерди жана соттолгондорду бири-бирине өткөрүп бере баштамакчы. Мындай келишимди тажик парламенти 20 майда бир добуштан колдоду. Башкы прокурор Юсуф Рахмонов азыр Кытай түрмөлөрүндө 16 тажик, анын ичинде 7 аял отургандыгын айтып, кытайлык тажиктер Тажикистанда жаза мөөнөтүн өтөсүн деп сунуш кылды. Алардын 4-ө, анын ичинде 1 аял өлүм жазасына тартылган. Башка 5-ө өмүр бою эркинен ажыратылган. Кытайлык тажиктердин көбү маңзат аткезчилиги боюнча соттолот. Рахмоновдун айтымында учурда 3 кытай жараны Тажикистанда жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Казакстанда кырылган бөкөн жейрендердин саны 85 миңге жакындап калды. Бул тууралуу 22-сінде Казакстандын айыл чарба министрлиги маалымдады. Кырылган жапайы жаныбарлардын сөөгү өлкөнүн түндүгүндөгү 3 областтын аймагынан табылууда. Мунун себептери азырынча толук анык эмес. Соңку кездери Орусиянын уулуу отун колдонулган Протон М ракеталарынын бир нечеси Байкоңурдан учурулгандан кийин жарылып кеткен болчу. Кыргызстанда Түркмөнстандын маданият күндөрү өтөт. Кыргызстанда алгачкы жолу Түркмөнстандын маданият күндөрү 22 майдан 24 майга чейин Бишкекте өтөрү кабарланган. Иш-чаранын ачылышы Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Түркмөнстандын маданият жана искусство чеберлеринин катышуусундагы концерт менен башталды. Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде түркмөн элине таандык кол өнөрчүлүгүнүн көргөзмөсү болот. Ошондой эле Айтматов атындагы кино үйүндө түркмөн фильмдери көрсөтүлүүдө. 24-ндө Абдулас Малдыбаев атындагы опера балет театрында Түркмөнстандын Кыргызстандагы маданият күндөрүнүн жабылышына арналган гала-концерт берилери маалымдалган. Ал арада Түркмөнстанда миңден ашуун адам абактан бошотулду. Түрмөдө отурган 1200 жакын киши мунапыс менен эркиндикке чыгарылды. 18 майда белгиленген Конституция күнүнүн урматына Түркмөнстанда жыл сайын миңден ашуун адам абактан бошотулат. Мамлекеттик басылмалар түрмөдөгүлөр кылмыш жасаганына өкүнүп, президенттин атына тобо келтирип жазган каттын негизинде гана эркиндикке чыгарын жазышат. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Тажикистандын башкы прокуратурасы сакал өстүрүүгө жана хижап кийүүгө уруксат берген жасалма кагаздардын сатылып жатышы боюнча кылмыш ишин козгоду. Мындай диний жөрөлгөнү сактоого уруксат берген кагаздар салт санааларды көзөмөлдөө жана дин иштери боюнча комитеттин атынан сатылып жатат деген сөз чыккан. Элиза Кененбаева кененирээк билдирет.
Ушул жылдын апрелинде интернеттеги социалдык сайттарда, тагыраагы Facebookта Инамжон Бойматов жана Нигор Ахмедовдун атына жазылган документтердин сүрөттөрү пайда болгон. Бул сүрөттөрдү маалымат желесине койгондор 250 сомониге сакал өстүрүүгө жана хиджаб кийүүгө уруксат кагаз алса болоорун жазышкан. Тажик башкы прокуратурасы Facebookта маалымат тараткандардын сүрөттөрү атайын компьютердик технологиялардын жардамы менен белгисиз адамдар тарабынан жасалганын аныктаган. Учурда иликтөө иши башталды. Интернетке жардама сүрөттү жок кишинин атынан жүктөгөндөр диний араздашууну көздөгөн жана жасалма документтерди жасаган деп айыпталууда. 24 апрелде салт санааларды көзөмөлдөө жана дин иштери боюнча комитет жетекчилиги сакал өстүрүү жана хиджаб кийүү үчүн 250 сомониге уруксат кагаз жасалып жатат деген имиштерди караманча четке каккан. Мындай белгисиз бирөөнүн атынан таратылган сүрөттөр тажик бийликтери сакал өстүрүүгө жана хиджаб кийүүгө каршы кеңири өнөктүк баштагандан кийин пайда болду. Өткөн айда милиция кызматкерлери бир нече жигиттин сакалын мажбурлап алдырып салган. Бул окуя коомчулукта кызуу талкуу жаратып, Ички иштер министрлиги өз кызматкерлерине андай буйрук бербегенин билдирген. Ички иштер министринин орун басары Икром Умарзода Согзи облусунда 2 милиция кызматкери административдик жазага тартылганын билдирди. Анткени 2 милиционер эркектердин сакалдарын мажбурлап алдырган. Биз күч колдонуп сакал алгыла деп айткан эмеспиз. Болгону калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү буйруганбыз деген тажик милициясынын жогорку даражадагы өкүлү эгер мындай дагы кайталанса, жаза күчөтүлөөрүн эскертти.
Элиза Кененбаева болду. Сиздер азаттыктын толкунундасыздар. Түштүк Казакстан областында Сталиндин былтыр кулатылган колу айкелин кайра орнотуу аракетинен чыр чыкты. Түркистан шаар мэриясынын түшүндүрүшүнчө Сталиндин айкели уруксатсыз орнотулган. Амирбек Азам уулу билдирет. Амирбек Азам уулу болду. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Борбор Азиядагы аялдар арасындагы диний экстремизм боюнча китеп англис тилинде жарык көрүп, сатыкка түштү. Жибек жол медиа тарабынан басылган чыгарманын автору аймактагы аялдар арасында диний радикалдаштырууну иликтеген. Азаттык менен маегинде Фериде Хаят жаш кыздардын сексуалдык зордукчулукка улам көп туш болуп жатышынын бир себеби мына ушул диний радикалдашуу менен да байланышта экендигин билдирди. Анда уктуруубузду ушул тема менен улантсак. Фериде Хаяттын 300 беттен ашык көлөмдөгү китеби 40 уруунун өлкөсү деп аталат. Лондонго телефон чалганымда Хаят айым мындай аталышты төмөнкүдөй түшүмөлдөдү.
Well, because you see, it's mostly the book is about Kyrgyzstan and Uzbekistan, but it's mostly about.
Себеби бул китеп Кыргызстан менен Өзбекстан туурасында. Кыргыз деген түрк тилинде 40 уруу дегенди билдирет эмеспи? Манас дагы 40 уруунун башын бириктирген. Автор өз китебинин жанры тууралуу буларды айтты.
It's a very unique book. You see what it is. It's
бул уникалдуу китеп, жарым-жартылай көркөм чыгарма десек болот. Анткени ал теги ирандык британ этнографынын күндүлүгүнө негизделген. Көп бөлүгү менин өз башыман өткөргөн окуяларды камтыйт. Ошондуктан китеп бир чети автобиография, бир чети көркөм чыгарма. Ар түрдүү аялдардын турмушу тууралуу баяндар чындыкка негизделген. Фериде Хаят 2002-2003 жылдары Бишкектеги Америкалык Борбор Азия университетинде иштеп, бир катар жерлерде болгон. Ал чыгармасында Ферганадагы аялдардын диний радикалдашуусун иликтеген. Андай аялдардын бир катары Кыргызстанда күйөөлөрү жумурткадан кыр издеген кыйкымчылык менен камалып, зомбулук көргөн өзбектер болгон. Кеп 2013 жылдагы июнь жаңжалына чейинки окуялар туурасында болуп жатат. Автордун пикиринде азыркы күндө жаш кыздарды зордуктоолордун күч алышында аймактагы диний радикалдашуунун да залдары бар. Себеби пайгамбарыбыз 9 жаштагы кызды алган. Демек бизге да секелек кыздар менен сексуалдык катнашка уруксат экен деген сыяктуу караңгы түшүнүктөр эркектердин аң сезимине сиңип жаткан болушу мүмкүн.
This idea that Islam approves of minors, you know,
Исламда жаш кыздарды күйөөгө берсе болот деген туура эмес. Мусулман өлкөлөрүндө ал тургай шарият менен башкарылган Иранда бул жаатта атайын эреже чектөө мыйзамдар бар. Бирок Кыргызстан сыяктуу мыйзамдар жакшылыктуу иштебеген, коррупция гүлдөгөн мамлекеттерде адамдар өз билгенин кылышат. Алар окуяларды өз каалагандай жоромолдошот дейт. 40 уруунун өлкөсү деп аталган китептин автору Фериде Хаят. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Өзбекстандын Борбордук банкында нак акча жетишпегендиктен маяна пенсияны, жөлөк пулду убагында төлөө үзгүлтүккө учурады. Бул тууралуу Борбордук банктын төрагасынын орун басары Улукбек Мустафа кол коюп өкмөт башчы Шавкат Мирзоевко жолдогон кызматтык катта жазылган. Элиза Кененбаева кеңирирээк баяндайт.
Өзбек өкмөтүнө кызматтык купуя делип белгиленген кат ушул жылдын 10-апрелинде жазылган. Ташкендеги Борбордук банктын төрага орун басарынын катында өлкөдө маяна жана пенсия, жөлөк пул төлөө үчүн акча сум жетишпей жатканы айтылып, андан чыгуунун бир нече жолу сунушталат. Үстүбүздөгү жылдын биринчи жарымына бөлүнгөн 10 триллиондон ашык сумдан банктарга 1,5 триллион жетишпей калган. Мындан улам банктар стратегиялык ишканалардын кызматкерлерине, мамлекеттик мекемелердин жумушчуларына, тактап айтканда тышкы иштер министрлигинин, улуттук коопсуздук кызматынын жана коргоо министрлигинин кызматкерлерине айлык төлөй албай калган. 1-апрелге карата банктар жалпысынан 58,2 миллиард сумду түзгөн пенсияны жана Ташкент шаары жана Ташкент облусунан сырткары аймактарда иштегендерге 53,8 миллиард сум маяна төлөөгө чамасы жеткен жок. Өз маалында эмгек акысын албай калгандардын арасында стратегиялык деп эсептелген Узбек Энерго, Узкимпром, Узбек Нефтгаз, Узгроммаш Сервис, Узхлопокпром ишканаларынын кызматкерлери бар. Башкы банкердин орун басары Мустафаев өз катында өлкөдөн нак акчанын жетишпестигинен улам Борбордук банк камсыздандыруу фондунун каражатын колдонууга мажбур болгонун жазат. Маселен, өзгөчө контингенттегилер үчүн Борбордук банк аты ачыкталбаган фонддун 470 миллиард сумун сарптаган экен. Борбордук банктын төрага орун басары ошондой эле эгер абал өзгөрбөсө 2015 жылы өзгөчө контингент үчүн жана пахта жыйноочуларга биз камсыздандыруу фондунан 3 триллион сум дагы алууга мажбур болобуз деп өкмөт башчыга маалымдайт. Өлкөнүн каржы жаатындагы жагымсыз кырдаалды сүрөттөп берүү менен Улукбек Мустафаев премьер-министр Шавкат Мирзиевти кандайдыр бир чараларды көрүшүн суранып, болбосо кырдаал өөрчүп кетэрин эскерткен. Банкир Мустафаев катта белгилегендей, накталай акчанын көбөйүшү же тактап айтканда эмиссия болушу сумдун инфляциясына жана валютанын көмүскө базарда айланышына деги эле көмүскө экономиканын гүлдөшүнө алып келиши ыктымал.
Элиза Кененбаева болду. Тажикистандын аз дегенде 3 мектебинде окуу китептин ордуна планшет колдоно башташты. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Борбор Азия апта ичинде программасынан да мына ушул кызыктуу тема менен уланталы. Умеджон Давлетали мурда күндө мектепке китептерди көтөрүп келчү. Кээ бир күндөрү анын рюкзагында 9 китеп 5 килограммга жетчү. Азыр эми 1-2 китепти алат да планшетти кошуп алып жеңил желпи жолго чыгат. Умеджон Дүйшөмбү калаасындагы Хотан ПВ деп аталган гимназияда окуйт. Анын математикасы өзгөчө күчтүү. Алгебраны жалаң планшеттен үйрөнөт. Такта компьютеринде мектеп программасынан тышкары логиканы өркүндөтүүчү оюндар бар. Тажикистанда аталган мектептен тышкары эл аралык мектепте жана президенттик лицейде китептин ордуна планшетти колдоно башташканына бир топ болуп калды. 2007 жылы мектепте чөнтөк телефонун колдонууга тыюу салган Тажикистандын билим берүү жана илим министрлиги окутуу максатында планшет пайдаланууну колдоп чыккан. Хотам гимназиясынын директору Абдулфатох Хатам Азаттыктын тажик кызматына азыр бул окуу жайда сабактардын жарымы планшеттин жардамы менен окутулаарын бышыктады. Бул такта компьютерлерди америкалык компаниядан сатып алышкан. 1000 планшетке зарыл окуу программалары киргизилген. Планшет аркылуу интернетке кирүүгө уруксат берилбейт. Анда көңүл ачуучу программалар да жок.
Кроме учебного материала, здесь есть много справочного материала и дополнительной литературы.
Алгебра мугалими Галина Абидова бул гимназияда акыркы 3 айдан бери балдарды планшет менен окутуп жатат. Анын айтымында техника жалпы билим берүүнү жеңилдетти, анткени балдар китепти барактап отурбай, керектүү тема боюнча материалдарды дароо эле таап алышат. Ошондой эле жаңы технологияга ынак өспүрүмдөр мындай окуу куралына кызыгуу менен мамиле жасашат. Борбор Азия апта ичинде программасы ушуну менен соңуна чыкты. Алып барган жаңы Жусупжан, укканыңыздарга рахмат.
Радиоңузда таңкы азаттык жаңырууда. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда 30,000 паспорт мыйзамсыз берилген деп, паспорттордун оңду солду берилишине мамлекеттик каттоо кызматы менен социалдык фондду күнөөлөп жатат. Ал эми бул кызматтар маалыматты четке кагууда, мамлекеттик органдар бири-бирин айыптап жоопкерчиликти түркүлөп жаткан кезде эл аралык уюмдар кырдаалга камтыма боло баштады. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышы ушул маселеге арналды. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Кенже Бөкөев жана мамлекеттик каттоо кызматынын калкты каттоо департаментинин жетекчиси Дүйшөн Сатыбалдиев катышты. Назарыңызга ушул телеберүүнүн радио версиясын сунуштайбыз.
Жакында эле Ички иштер министрлиги Кыргызстанда азыр эле айтылгандай 30,000 паспорт мыйзамсыз берилди деп азыр текшерүү иштери уланып жатканын билдирди. Анда Улуу Ички иштер министринин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовду угуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Ички иштер министрлиги айтат, мыйзамсыз паспорттор абдан көп берилген деп. Алардын арасында издөөдө жүргөндөр, кылмыш жасап эл аралык издөөдө жүргөндөр да, жергиликтүү издөөдө жүргөндөр дагы, аты жөнү толук алмаштырылган, атасынын атын, атын өзүнүн атын, андан сырткары башка мамлекеттерден депортация болуп келгендер дагы идентификациянын жана номерлерин баарын алмаштырган. Мындан сырткары мисалы паспортту, ал паспортторду милиция берген жок, ал паспортторду жана паспорт бере турган атайын кызмат, анан соцфонд, анан орто жерде ортомчулар аркылуу бул паспорттор берилгендиги чындык. Бул жерде паспорт берген кызмат биздин эч кандай күнөөбүз жок деп актанбай койсо деле болот да. Эгерде актана турган болсо жакын арада мына кылмыш иштер, мына бир кылмыш сотко кетти, калган кылмыш иштер боюнча текшерүү иликтөө иштери жүрүп атат. Албетте алар жөн жасалган жок, алар биз билебиз $1,000 өйдө акчага жасалган паспорттор. Бери деген эң ылдыйкысы. Мына көчөдө эле мына уюшкан кылмыштыкка каршы күрөш башкармалыгынын дагы бир ген иштетүү боюнча компаниянын дагы директору катары Казакстан тургуну эсептелген экен. Биз аны тактап аныктап келгенде сүрөтү кимди экени белгисиз, ал эми жаран болсо Баткен областынын Лейлек районунун тургуну экени аныкталган. Ал 80-нчы жылы туулган, бирок оорусуна байланыштуу каза болуп калган экен. Бирок анын ошол паспортун пайдаланып сүрөтүн чаптап Кыргызстанда ген иштетүү боюнча чоң компаниянын директору катары, учредители катары ошону аныктап алышкан.
Дүйшөн мырза, мына бүгүнкү күндө Ички иштер министрлигинин тизмесиндеги ошол кылмышка шектелген 65 адам өзүнүн аты жөнүн өзгөртүп жаңы паспорт алышканы аныкталган экен. Алар жаңысы менен паспорт алып кылмыш жоопкерчилигинен качууга аракет кылышкан деп жатышат. Сиздер болсо министрлик тараткан бул маалыматтарды таптакыр эле таанып жатасыздар. Демек бул маалыматтарды төгүндөй турган бир бекем аргументтер бар сиздерде деп түшүнөлүбү?
Түшүнсө болот. 65 жолусу 2,5-3,000 дегендердин баардыгына буюрса ошол изилдөө чек коет. Анан сот чечим чыгарып ким туура ким туура эмес айтканда ошондо белгилүү болот да. Паспорттордун баардыгын мыйзамсыз берилген деп айтууга мүмкүн эмес. Эгерде мыйзамсыз берилип кеткен учурлар да болушу мүмкүн, бирок ошол учурда бир эле паспорттук бөлүмдүн паспорттун кызматкерлери эмес, көпчүлүк учурда ошол паспорттук бөлүмдөрдүн кызматкерлерине чейинки органдарда паспортко керектүү документтерди жасалма жол менен алып келип, анан кийин паспортту көз боймочулук менен алып кеткен учурларды көрүп жүрөбүз.
Баткендеги каза болгон жарандын паспорту дагы бир киши үчүн кызмат кылып жүрөт депчи, анда бул үчүн кимди
менин түшүнүгүмчө ал биз маалымат бизге келип официалдуу түрдө түшө элек, бирок мен түшүнүгүмчө ал маселе мындай: 94-жылкы үлгүдөгү паспортторго мурун сүрөт чапталып, анан кийин печать басып, кол менен толтурулуп берилчү, аны баарыңыздар жакшы билесиздер. Ошол паспортторду көпчүлүк учурда ошол колго жасап, жазууларын баарын жууп салып, анан сүрөтүн чаптап, жасалма печаттарды басып алып көтөрүп жүргөндөр бүгүнкү күндө абдан көп. Андан сырткары ошол эле МВДнын учурунда 97-жылдан 2002-жылга чейин 100 паспорттордун бланктарын ошол паспорттук бөлүмдөрдүн кызматкерлери өздөрү уурдап чыгып бекитип коюп, бүгүнкү күнгө чейин жазып жүрүшөт деген сөздөр дагы жок эмес.
Буга чейин 7,000 паспорт жөнүндө да сөз болбоду беле? Ошондо мамлекеттик каттоо кызматы кызыгып көрдүбү, бул паспорттун ичинде 7,000 эмне деген паспорт, кандайча мыйзамсыз болуп атат деп иликтөө иштери мисалы ошол учурда?
Ооба, бул 7,000 деген маалыматты негизи ошол мамлекеттик кызмат өздөрү берген. Бирок муну мыйзамсыз жасалган паспорттор эмес, биз ошол ФИОсун аты жөнүн өзгөртүп, анан кийин иненендерин өзгөртүп алгандардын санын бергенбиз да. Аны адегенде эле мыйзамсызга чыгарып коюуга мүмкүн эмес, себеби ал адамдар мыйзам чегинде
барып, ошол паспорттук бөлүмдөрдөн алмаштырганга укуктары болгон.
Кенжебек мырза, мына буга чейин 7000 паспорт туурасында сөз болду деп азырлатып кетпедиңби? Азыр бул цифра 30000 чапчып отурат. Мамлекеттик каттоо кызматы болсо, мисалы жанагы издөөгө алынган жарандар паспорт алган учурда издөөдө болбогондугун, соттолгон адамга паспорт бербе деген нерсе мыйзамда жок экендигин аргумент келтирип атышат да. Сизге мисалы ошол 30000 паспорттун мыйзамсыз берилгени реалдуу эле туюлабы?
Азыр мына ички иштер министринин маалыматы боюнча 84 кылмыш каралып атат, ушул именно мыйзамсыз берилген паспорттор боюнча жана айдоо көлүктөрү боюнча. Мына азыр биз айта кетсек, мен азыр Бакыт Сейитов пресс кызмат айткандан тышкары айтайынчы, кимдерге берилген? Мынакей жанагы бир нече группа бар да, бул коңшу мамлекеттин жарандарына. Бул кимдер кирет? Өзбекстан мамлекетибиз, Казакстандын жарандары. Мына мисалга алсак, Казакстандын катышып жүргөн олигархы Аблязовго берилгени бул күндөн ачык деп айтсак болот да. Андан тышкары биздин жана Россия Казакстандын өзүнүн мамлекеттеринде издөөдө качып жүргөн криминалдык элементтер. Анын ичинде Грузия мамлекетинин жараны Самсонияны мына биздин аэропортто кармап, адап бизден паспортту алган. Эми аны кантип мыйзамсыз деп айта албайбыз? Бул кармалгандар гана. Ошон үчүн биз азыр айтабыз, криминалдык көп элементтер биздин паспорттор менен ар жерде жүрүшөт. Андан тышкары акыркы эле мынакей көрдүңүздөр, Белоруссияда өлтүрүп кеткен биздин жаран криминалдык авторитет деп жүрөбүз, Анапиевди. Ал да башка кишинин паспорту менен жүргөн, өзүнүкү эмес. Бунун баардыгы айтып атат, акча берсең эле биздин ID картты алыш өтө оңой деп. 48 паспортту изъятие кылган, анын баардыгынан сураса көптөр айтып атат. $500 $1,500-$2,000 чейин берип, ЭНН-нин аты жөнүн өзгөртүп туруп алган.
Дүйшөн мырза, ошол паспортторду жасап берүүнүн баасы эң аз дегенде эле азыр Бакыт Сейитов айтып кетпедиби, $1,000 турат депчи. Анан балким чын эле айрым кызматкерлер ушул азгырыктан бир карман албай кетип жаткан жокпу? Анткени ички иштер министрлиги муну расмий маалымат деп билдирип атат да.
Кандай билдиргенде дагы, аны мен жогоруда айттым, сот аныктайт. Бүгүнкү күндө ал кызматкерлерди кимдерге айып тагылып атканын дагы билебиз. Вот ошол убакта алардын дагы өздөрүнүн келтирген аргументтерин угуп атабыз. Ошентсе дагы мен ойлойм, ал кызматкерлерди ошо сот менен далилдеш керек. Биринчиден, экинчиден мына жогоруда депутат мырза айтып кетти, Самсония, Блязов, Анапиаевдер жөндөчү. Мен ушул сөздөр көп жерде айтылып жүрөт, учурдан пайдаланып тактоо киргизип кетейин деп атам. Самсонияга МВДнын кызматкерлери берген учурунда паспорт, андай еще МВДнын карамагында болчу. А Блязовго берилген паспорт боюнча мына жеке менин демилгем менен текшерүү, ички текшерүүнүн негизинде биз ошол берилип кеткен паспортту мыйзамсыз берилгенди аныктап текшерүүнүн негизинде анан тергөөгө өткөрүп бергенбиз. Бүгүнкү күндө ал боюнча тергөө өз ишин аяктап, сот өз ишин аяктап, ал чоң кызды кескен 8 жылга 10 жылдык отсрочка менен. Бүгүн мына ошондой иш. Анапиаев боюнча анын колунда Россиянын паспорту болгон, биздин эмес. Муну дагы тактоо иретинде айтып коюш керек. А калган маселелерди, конечно, тергөө жүрүп жатат, ошонун аягын.
Ошо Мухтар Аблязов жөнүндө сөз болду, анан кылмыш дүйнөсүнүн лөгү деп аталган грузиялык Барбакадзе деген киши жөнүндө киши колду болуп өлтүрүлгөн, андан кийин тажик оппозициячысы Умарали Кубатов жөнүндө дагы маалымдалган болчу. Анан сиз мамлекеттик каттоо кызматынын баягы кызматкерлерин жоопко тартуу керек деп келесиз, бирок ошол иштердин жыйынтыгы эмне болгонун эл өкүлү катары мисалы толук кандуу кызыгып көрдүңүз? Мисалы ошол
биз кызыкмактуу бул маселе Баймой баягы массалык маалымат каражаттарында чыккан, анан биз мынакей жогорку кеңеште биздин мыйзамдуулук боюнча комитетте бул маселени карадык. Ал жерде КРСдин төрайымы Шайкова мындай эле эч кандай кабатыр болбой эле баягы азыркы жооп берип атты, бизде күнөө жок дегендей кылып. Бирок биз азыр бул маселени жогорку кеңештин палатада кароосуна чыгардык. Куда каласа келе аткан жумада же аркысында бул мыйзамсыз берилген паспорттордун саны жана эмне үчүн болуп аткандарды биздин мамлекеттик каттоо кызматындагы чоң мындай бир адам чече алгыс коррупциялык схемалар болуп кетсе керек, ошол маселени бүгүнкү өкмөт ошону саясий мындай чечим менен ошону чече алабы жокпу, ошол маселени мындай биз өтө олуттуу маселе кылып турабыз,
коррупциялык схемалар деп жатпайсызбы? Мисалы азыр эле Дүйшөн мырза айтпадыбы, 7000 паспорт жөнүндө маалыматты биз өзүбүз бергенбиз депчи. Эсиңиздерде болсо, ошол 2012-2013 жылдары мамлекеттик каттоо кызматынын өзүндө кызматтык териштирүүлөр болуп, бир топ фактыларды өздөрү ачыкка чыгарган болчу да. Бул фактыны бир эстен чыгарбоо керек го.
Эми бул жерде биз караганда бир эле паспорт эмес, ал жерде айдоочулук көлүктөрү боюнча да карадык. Ошол жерде эми кандай коррупциялык дебейсиң, эгер жана бизде самоподготовка деп коет, ошондой менен 2 жылдын ичинде 10000 ашык айдоочу көлүк берилсе, анын ичинде 1000 ашыгы чет өлкөлүк жарандарга берилсе, мындай эле маалымат ошол жерде мержебет комиссия түзүлгөн, бирөө да экзамен бере албай калган эмес да, баардыгы берген. Ал жерде экзаменационный класстар жок. Анан кийин автомобиль каражаттарын мыйзамсыз списанияга чыккандарга техпаспорт берип койгон. Мына ошол жарандар Назарле мен сурап кетпедимби? Кайра эле ошол жерде чоң кызматтарда иштеп атат. Аларды ээлеген кызматынан бошотулсун деген тиги Совет оборонанын негизинде мерзет комиссия түзүлгөндө коррупциялык смеялык схемаларды аныктоо жөнүндө. Ошол маселелер буларда жүрүп атат да.
Кыргыз паспорттордун ошол кылмышкерлердин колуна түшүп калып жаткан себептер туурасында мурдагы ошол мамлекеттик катуу кызматынын башчысы Ирлан Сапарбаев 2013 жылдын аягында кызматта турган учурда өзүнүн пикирин билдирген болчу. Азыр кыскача көрүп алып анан талкуубузду улантсак.
Мамлекет катуу кызмат түзүлгөндө бүт ички иштер министрлигинен өткөндө баарыбыз 90% мурунку милиция кызматкерлери. Бир мисал айтайын, жана Яна Лебедов боюнча берген ошо деген кызматкерлер бирөөсү подполковник милиция, бирөөсү майор милиция, бирөөсү лейтенант милиция дегендей. Мисалы ЗАГС органдарынан юстиция министрлигинен өткөндө алар дагы бир 70-80% мурунку ошо юстициядан келген кызматкерлер да. Ошондуктан эми аттестация маселеси, ротация жүргүзүү маселеси жана башка көптөгөн иштерди киргизип атабыз да.
Дагы бир жолу белгилеп өтөйүн, Ирлан Сапарбаев бул сөздөрүн мамлекеттик катуу кызматтын жетектеп турган учурда айткан болчу. Дүйшөн мырза, ошол Ян Лебедев ошол бокс боюнча Сибирдин 3 жолку чемпиону Иван Климовдун өлүмүнө шектелип, эл аралык издөөдө жүргөн орусиялык жаран, ал 2013 жылы Бишкекте кармалган жана анын жанынан Ринат Юсупов аттуу жарандын атына жасалган паспорт айдоочулук күбөлүк табылган да. Анан сиз бул киши боюнча паспорт жасалган ошол кызматкерлер акча алганын мойнуна алып, өздөрүнүн арызы менен кызматтан кеткенин буга чейин айткансыз. Анда жаза ошо менен эле чектелип калдыбы?
Жок, андан сырткары биз материалдардын баарын тергөөгө өткөрүп бергенбиз. Андан кийин бизге анын аягы эмне менен бүткөндүгү тууралуу маалымат келе элек.
Сиздер кызыктыңыздарбы эле мисалы ошол кишинин аягы эмне болду, ошол иштин аягы эмне болду?
Мен конкретно ушул мисалды билбейт экен, бирок бир маалыматты айта кетейинчи. Биз комитетте караганда ушул болду да, мына жанагы мыйзамсыз берилди дегенчи, биз бир башкы прокуратурага запрос берген маалыматты алдык. Ал жерде 57 кишиге Ала Медина району боюнча запрос берген экен кылмыштын негизинде. Ошол 57'нин арасынан бир эле адамына форма 1 толтурулган экен да, калганынын баардыгы форма номери 1 жок эле берилген. Мына азыр жана маалыматтар кетип атат, россиянын жараны кантип Кыргызстанга келбей туруп паспорт алып атат. Ал жерге форма 1 толтурулбай эле азыр бир группаны кылмыштын негизинде биз материалдарын карап көрдүк. Ал жерде 37 жазалма печать жүрү. Бирок ошол жердеги жанагы посредниктер, бул ГРИИСтин кызматкерлери жок, андай маселени өткөрө алмак эмес. Эми ал жерде вуздардыкы, ал жерде баардык ЗАГСтардыкы, керек болсо айыл өкмөт, прописан, выписан деген штамптар, ички иштер министрлигинин эме ИЦТин печаттарына чейин жүрөт да. Виза консулдук службанын печаттары.
Мен жана программаны баш жагында айтып кетпедимби? Бул маселе бүгүн эле чыга алган жок депчи. Ошол 2012 бери чыгып келаткан. Бирок көбүнчө ошол ички иштер министрлиги маалымат берип, анан аны кайра мамлекеттик катуу кызматы төгүндөп, социалдык фонд дагы төгүндөп, ушундай эле бир мындай темпте келатканда, анан азыркы кезде бул маселе кайра жанданып, бир коомчулуктун көңүлүн бурдуруу аракетинде парламентте дагы көбүрөөк айтыла баштады. Бул эмне? Кайра эле баягы депутаттар саясий шайлоонун астында бир саясий курал таптыбы?
Жок, мен ойлойм, акыркы учурдагы ошол келген маалыматтардын баары бул пигине жетти окшойт деп депчи. Жанагы 100 паспорт делди, анан 1000 деди, 6000 деди, акырында 30000 дегенде биз мисалы бул маселени комитеттин кароосуна өзүбүз чыгардык да, карадык. Ал жерден эле биз чечет элек, бирок ал жердеги ГРИИСтин төрайымынын мындай жооп бергенине караганда ал мындай эч бир нерсе болбогондой эле жооп берди.
Анткени сиз азыр пик болуп ошол 30000 чейин чыкты деп атпайсызбы? Ушул убакка чейин чыккычакты мисалы күтүп отуруш керек беле? 7000 жөнүндө сөз болгон, ага чейин 2200 дагы
чыккан. Бул айтайыкчы, жогорку кеңештин мындай иши эмес го, бул биздин укук коргоо органдарынын иши. Бирок башкы прокуратура, биздин финполициянын каттары бар экен, бир жыл эки жыл мурун ГКМБнын каттары бар экен, биздин өкмөткө жиберилген, первый вице премьерге жиберилген. Алар жибергенде бул жөн эле мындай кылмыш иштер эмес, бул биздин мамлекеттик коопсуздукка маселе болуп чыгып атат деп остережение катары служебный записка письмолорду жиберип аткан. Ошол эле ГРИИСтин башкармалыгына жиберип аткан да.
Ирлан Сапарбаевдин
мындай аягына мындай жакшылап каралган эмес да. Мындайча айтканда мындай бир коррупциялык схема бирде өтө катуу иштеп аткан, ичиндеги инструкцияларды бир аз өзгөртүп койгон маселелер болгон, ушундай ушундай эле бирин бири жаап аткан да.
Ирлан Сапарбаевдин учурундагы ошол атайын түзүлгөн жана комиссия жөнүндө сөз болуп кетпедиби? Анан кызматтык териштирүүлөр жөнүндө сурагым келип атат да, ал уландыбы деп. Анткени эсиңизде болсо керек, ошол кезде жарандык активисттер кылмыш козголуп кызматтан четтетилген 19 кызматкер кайра эле ордуларына келип калганын, соттон жеңип чыккандыгы үчүн керек болсо 1,3 млн сом компенсация төлөнүп берилгенин айтып чыгышкан эле да. Бул чынбы?
Бул чындык. Ал эми аттестациянын баягы жыйынтыгында тийиштүү балалы байгалыгынан кийин ошо жумуштан четтетилгендер болчу, алардын мүмкүн өздөрүнүн чындыгы бардыр. Ошолор көпчүлүк бөлүгү, дээрлик бардыгы соттон утуп келип кайра ал жерде ошол комиссиянын же болбосо аттестациялык комиссиянын ишин өзүнүн жоопкерчилигинде болуш керек.
Аттестация бирок булар деле ошол мыйзамсыз паспорт берүүгө аралашкан кызматкерлерби?
Жок, андайга тиешеси жок. Алар ошол аттестациядагы конкурстун суроолору же болбосо жана башка жооп берүүсүнө ылайык четтетилгендер да.
Кенжек мырза, ошол ички иштер министрлиги ошол паспорт берүүдөгү көзөмөлдү күчөтүү керек деген, керек болсо бул кызматты кайра милицияга берүү керек деген ойду кыгытып айтып келе жатышат. Анан сиз дагы ушул демилгени колдогондордун бирисиз. Бирок азыр эле Эрлан Сапарбаевдин айтканын эске сала турган болсок, антип кайра кызматты алып берүүнүн кандай кажети бар да, айырма деле болбой жатпайбы? Милициянын колуна алып туруп эле кайра милициянын колуна бермей дегенчи.
Мен жанагы маселени мен да колдогондордун бири эмесмин. Бирок мынага акыркы убакта мынакей биздин каттоо кызмат бул маселени эми илгери ички иштер министрлигинде турганда ал жерде мен ойлойм, бойлойм мындай тартип бар болчу да, азыр эми ушундай бир өтө кейиштүү эмес, өтө эң бир жаман жагдайга алып келген үчүн мен ойлоп атам да, мамлекеттик кызмат каттоо кызматы бул маселени көтөрө албай, алып бара албай жатат.
Бирок ал жерге деле ошол мурдагы милиция кызматкерлери келген деп атпайбы? Мурдагы
эртең биз биометрияны да азыр толук мына жарымынан көбүн алып койдук деп атабыз. Ошол данныйлардын баардыгын да биз берип атабыз. Мен бүгүнкү күндө ойлоп атам, ушулардын баарын карап билип алып, мына биометрия боюнча да кандай маселелер кетип атат, бул ошолордун коопсуздугун мына өкмөт айтып атат, биз камсыз кылабыз да. Бирок уполномоченный орган катары мамлекеттик каттоо кызматы ошону алып бара албайт го деген менде акыркы күндөрү ой пайда болду да. А эгер андай болсо, анда биз все таки баягы укук коргоо органы болуп эсептелген ички иштер министрлигине өткөрүп берүү жагын карасак болот. Бирок аны толук эле азыр өткөрүп беребиз деген мен ойлойм, эч ким айта элек, бирок бул маселе бар.
Азыр кайсы бир деңгээлде жанагы мыйзамсыз паспорт деген түшүнүктүн ичинде бир аралаш дагы түшүнүк болуп атат да, ошол эле учурда жанагы кара тизмеге кирип калып кайра келип паспортту алып алмаштыргандар жөнүндө. Анан ушул нерсени эске алганда ички иштер министрлиги 30 000 паспорт мыйзамсыз берилди деп бир көбүртүп жабыртып маалымат берип аткан жокпу? Анткени баары бир баягы көмүскө акча көп бир кызыкчылыктардын башын ачып жаткандай эмеспи?
Бизде комитетте да ушул маселени депутаттар айтты да, ошол жерде 30 000 болушу мүмкүн, бирок анын 90% биздин жарандар, жанагы кара тизмеге киргендер депчи. Кара тизмеге кирген жарандарды мына кечээ эле Россиянын миграционный кызматынан бизге келген өкүл айтып атат, алар барып алып ошол жерден кара тизмеге кирип паспортун алмаштырып келген болсо, ал уже кылмыш жазага тартылат деп атат. Эми эртең биздин аркабыздан мамлекеттик каттоо кызматтын аркасына $500 айландырып аларга берип койдук, байкуш барып иштесин деп. Ал барып туруп Россияда камалып атпайбы? Биз ошону алдын алып туруп азыр бул биринчи мыйзам бузуу.
Фактылар барбы ушундай? Сиз уккансызбы ушундай камалган?
Эми азыр ички иштер министрлигинин биз маалыматын айтып атпайбызбы? Биздин 48 жарандын паспорту изымать этилген, алар показания берип атат. Биз ГРСнын кызматкерлери аркылуу $1,500 тегерегинде берип паспортубузду алмаштырганбыз деп. Аны ички иштер министрлиги жанагы кылмыш 100 жакын кылмыштын негизинде азыр иликтеп атат. Мен ошон үчүн суроп атам да, ушундай кылмыш иштер болуп атса, чет өлкөлүктөрдүн баары биздин паспорттор менен оңой жүрүп атса, анда
Дүйшөн мырза, сиз эмнетип жооп бересиз?
Мен айтат элем, ошол кара тизмеге киргендердин ошол жактан келип бул жерде паспортун алмаштырып аткандардын баардыгы 90% эмес, булардын 100% биздин жарандар. 100% мен аны айта алам. Биринчи жагынан, экинчи жагынан биз алардын укугун эч кандай чектей албайт экенбиз. Алардын укугу келип фамилиясын, аты жөнүн өзгөртүп, анан барып паспорттун номерин өзгөртүп алганга алардын укугу бар экен. Биз бул жерде бир нерсеге көңүл бурушубуз керек болуп атат. Анткени ошол биздин мыйзамдарыбыздагы мүчүлүштүктөр жөнүндө сөздү айтпай атабыз да, ошол мыйзамдардагы мүчүлүштүктөрдү биздин жарандарыбыз пайдалангандай учурлар болуп атат. Ошонун негизинде анан жанагыл бүдөмүк ойлор, бул паспорттор значит мыйзамсыз го депчи. Мен айтат элем, ошондуктан бүгүн бул маселенин аягына чыгыш үчүн ошол мыйзамдагы мүчүлүштүктөрдү жөнгө келтирип, эгерде мисалы үчүн паспорттук кызматкердин бөлүмдөрү биз өз мыйзамыбыздын инструкцияларын чегинде бердик деп атат. И сосфондо ошентип айтып атат. Алар бир эмес, эки, үч жолу берип койгон учурлар чыгып атат да. Биз ошол экинчи пиндер менен берип койгон паспортторду жана 30 миңдерди ошолор жөнүндө сөз болуп атат. Пинин өзгөртүп паспорт алгандар бул мыйзамсыз депчи. Анда биз ошонун үстүнөн иштешибиз керек.
Биз көп жолу ушул ким
допускать этти.
Ушул маселеге карылганда, мисалы үчүн мамлекеттик каттоо кызматы жанагындай айтып атпайбы? Биз паспорт бердик, анан пинди тияктан берет деп. А соцфонд болсо айтып атат, бизге аты жөнүн өзгөртүп келсе, ал деген пинди мурунку базадан көрүүгө мүмкүн эмес, ал кайрадан жаңы берүү болот. Анткени ал жаңы иш болуп келип атпайбы, аты жөнүн өзгөрүпчү. Анан ушул жерден баягы бир эле жолу пин бериш керек деген түшүнүк артта калып, анан экинчи болуп кетип атпайбы? Чын эле ички иштер министрлиги дагы Кенжебек мырза айтып атат да, мыйзамдык жанагындай мүчүлүштүктөрдөн бардык тарап пайдаланып атат депчи.
Мен айтайынчы, мыйзамсыз деп биз жогорку кеңеште бул маселени карап аткан себебибиз ошол паспортун алмаштырып азыр кайра ошол кылмыштын негизинде өткөзүп бергендер, алып койгондор, алар көрсөтмө берип атат, биз мынча акча берип пинди анан атымы же фамилиямы өзгөрттүм деп. Бул уже мыйзамсыз да. Бул пара берип паспортун алмаштырып атпайбы? Мен азыр барып атым өзгөртүп десем меникин өзгөртпөйт да, акча бергендердин өзгөртүп атат. Анан кийин Россиядан келбей туруп бул жерден колун койбой туруп паспорт алып атканды кантип мыйзамдуу деп айтасың? Форма номер один толтурулбай туруп бланкалар менен, бир бланкада кетип атса оригинал менен, экинчиде поддельный печаттар менен кетип атса, бул эми кылмыштын ичине кирип кетиш керек.
Мындай учурлар жок эмес. Анан
каратып туруп эле мыйзамсыз эмес десек анда эл эмне дейт?
Мындай учурлар жок эмес, единичный учурлар бар, ошондой берилгендер. Аларды эми иликтөө жүрүп атат, ошолор доказать этсе алар тиешелүү жазасын алат сөзсүз түрдө. Анан кийин жанагы оптом эле 30 миңдин бардыгы мыйзамсыз деп айтып койгонго мүмкүн эмес. Ал жерде жанагы мыйзамдардагы келишпестиктин артынан келип чыккан жанагы мүчүлүш иштер болуп атат да. Сосфонд өзүнүн инструкциясына жараша бере берген паспорттук кызматкерлер өзүнүн инструкциясы мына ортодо. Анан кийин биз өзүбүз аныктап чыгып анан бердик да, ушул экинчи пин менен берилип калгандарды эмне кылалы? Муну же мыйзамдуу деп табыш керек барыныкын, же болбосо биротоло башкача жол менен кетиш керек дегендейчи.
Бизде убакыт аз калып атат, кечиресиздер.
Акчасын кайтарып беришет да алардын.
Дүйшөн мырза, мына кечээ жакында Европа биримдигинен Кыргызстандагы өкүлчүлүгү мыйзамсыз паспорттор боюнча ушул маалыматты уккандан кийин тынчсыздануусун билдирип, анан ошол эл аралык кырдаал жана терроризм, экстремизм коркунучтарына байланыштуу бул билдирүүгө Европа биримдик чоң маани берерин айтты да. Айрым депутаттар дагы ушундай олку солку кырдаалда ар кандай топтордун мүчөлөрү коррупцияга орун алган бир биз сыяктуу өлкөлөрдөн оңой олтоң эле паспорт алышы мүмкүн деп кооптонуп жатышат. Анда азыр өлкө коопсуздугу үчүн ким жоопкерчиликке алат? Анда кайсы кызмат?
Эми баарыбыз мойнубузга алышыбыз керек мындай учурду. Бирок ошондой маалыматтарды чын-чынында таратаарда мындай этияттап таратышыбыз керек да. Бүгүн ал Европа биримдиги, эртең Кытай Республикасы, Түркия жана башка биздин кошуна мамлекеттердин баардыгы ошондой претензия менен чыгышы мүмкүн да толукчу. Ошондуктан мындай маалыматтарды жарыяларда, тем более иликтөө жүрүп жаткан учурда муну балп эттирип айтып коюштан этият болуш керек болуп атат да.
Бирок азыр абалдан чыгуу жолу
аягына чыгат да.
Абалдан чыгуу жолун эч ким
мен айтып кетейин. Мына азыр ушул бүгүнкү күндө биз мына ЗАГС системасын автоматташтырууга киргиздик буюрса, экинчи кезекте уже АИС паспорт деп паспорт системасын автоматташтыруунун үстүнөн иштеп атабыз. Уже программа даяр. Эгерде быйылкы жылы биометрика менен иштебегенде мүмкүн ушул иш быйыл бүтүп калмак да. Бирок ушунун үстүнөн иш жүрүп жатат. Ушул жол боюнча баардыгы ошол жол менен кете берет да.
Ички иштер министрлиги буга чейин ошол социалдык фонд, мамлекеттик каттоо кызматынын бир маалымат базалары бири бирине дал келбей тургандыгы, бир бирдиктүү маалымат системасы зарылдыгы туурасында айтылганда, эгерде ушул нерсе ишке кирсе, анда баягы бири биринин жоопкерчиликти бири бирине издебей маселе өзүнөн өзү чечилмек деп. Чын эле бул кызматты буга бериш керек, тигиге бериш керек, сага мага деп үч кызматтын ортосунда талашып отурбай эле, балким ушул бир сунуштарды карап көрүш керектир реалдуу.
Жок, албетте азыр база данныкты ортодо болуш керек. Просто айтылган нерсе мындай да, эме мамлекеттик каттоо кызматында болсо эртең негизги кылмышкерлер менен, же болбосо даже айдоочу көчөдө нарушение кыла турган болсо анын база данныхын, эртең биометрияны чогултабыз, ал эртең биздин коопсуздукка, укук коргоо органдарына кылмыштуулук менен күрөшүүгө жакшы деп атабыз. А ГРИСта турса эртең МВД булардан запрос менен алып отурбай, МВД биздин службада болуш керек деп айтканынын бээде жөнү бар деп биз бир нерсени айтып атабыз да. Андан тышкары айта кете турган болсок, азыркы күндө коопсуздук деп айтып калгансыздарбы? Бул негизи керек болсо бул коргоо кеңешинде карала турган маселе болчу. Премьер-министр башында турган укук коргоо органдарынын координациялык кеңешинде каралыш керек болчу. Бирок биздин урматтуу өкмөтүбүз буну карабай жатса, биз айла жок жогорку кеңешке чыгарып, эртең палатада карайын деп атабыз да. Укук коргоо органдары чыгарылган кылмыш иштерди аягына башкы прокуратура чыгарганга жетпей жатса, анан кийин
буну кечиресиздер, акыркы суроо, кызмат сиздерде калыш керекпи же ички иштер министрлигине өтүш керекпи анда?
Мен ойлойм, мындай кызмат элге кызмат көрсөтүү бул граждандык уюмдарда болуш керек да, мекемелерде.
Түшүнүктүү. Сиздерге чоң рахмат. Биздин убакыт да жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн Кыргызстанда мыйзамсыз берилип жаткан паспорттордун жөө жайын талкууладык. Биздин бүгүнкү берүүгө Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев жана мамлекеттик каттоо кызматынын калктык каттоо департаментинин жетекчиси Дүйшөн Сатыбалдиев катышты. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча жакшы туруңуздар.
Сиз угуп жаткан таңкы азаттык эмки кезек Сабыр Абдумомунов даярдаган эл үнү берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында.
Арбаңыздар, бизге сунуш же суроо пикирлерди 31 6163 номерине чалып жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550 506 955 номери аркылуу да байланышка чыксаңыз болот. Анда элүүнү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам. Жалал Абад шаарынын тургуну Акылбек Султанбаев байланышка чыккан. Ал ушул жылдын 18 майындагы Ош Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү комиссиясынын отурумунда чыккан чечимге нааразычылыгын билдирет. Ал июнь коогасында жабырлануучуларга кошо эле Ооган согушунун катышуучулары жана майыптарга да турак үй берилсин деген чечими чыккан айрым адамдарды тизмеден чыгарып салынганы мыйзамга туура келбейт деп белгилейт.
Султанбаев Акылбек Жалал Абад шаарынын тургуну. Бул мамлекеттик комиссиянын төрагасы Таербек Сатпаев 18 майда отурум болуптур, жакшы күн. Эртең сатта бир дагы бир 10 адамга берип квартираны анан ок тийгендерге. Калганына турак жай берилесин деген чечим чыгарып берди. Бир 30 адамды документи барган экен, 10 ок тийген адамга турак жай берилип, калганына турак жай берилесин деген чечим чыгарып кетиптир. Токтомдо 3-тиркемесинде турак жай алуучулардын категориясы жарыяланган. Албан согушунда кызмат өтөгөндөргө турак жай берилесин деп чечип кетти да. Бул биздики мыйзам менен караш керекпиз. Жолдону тартпашып мыйзамды билбейт экен.
Ушундай эле мазмундагы кайрылуу Жалал Абад шаарынын дагы бир тургуну Максатбек Абдукаимов тарабынан да түшкөн.
18 майда Ошто турак жай берип отурум болду, акыркы отурум. Ошол отурумда мыйзам бузуу болду деп эсептейм. Эмне үчүн дегенде соттун чечимине алар бул сотту сатып алган же болбосо буну билебиз деп туруп акыркы өкүм болуш керек эле соттун өкүмү. Ошентип туруп булар Жалал Абадка үй бербей коюшуптур десепти комиссиячы, дагы мамлекеттик комиссия. Бул мыйзам бузуу деп эсептейбиз да. Андан башка эмне үчүн ушул соттун өкүмүн болсо анан 2 жыл баягы ИИМдин тергөө башкармалыгы текшерип мыйзам бузулуптур деп тактама берсе мен ошого нааразычылык билдирейин дедим. Себеби бул эмне үчүн турак жай берип туруп анан текшерсе болот эле да. Мына турак жайды мошенниктер, бүтүнчүлөрдүн туугандары, тааныш билишчилер алып Жалал Абадда бүгүн жашап атышат. Эмнече алар текшеришпейт булар? Бүгүн текшерсе, ушулар текшерсе, мына жүздөгөн арыздаттарды мен жаздым. Факт далилдер менен беребиз. Эч бир жаап коюшат. Абдукаим Максатбек.
Бул боюнча турак жай берүү комиссиясына акыркы тизмелерди сунуштаган облустук администрациясынын башчысынын орун басары Мамасал Акматовго кайрылганыбызда биргелешкен комиссия ушундай чечим чыгарганын, учурда тизмеден чыгарылгандарга келечекте дагы турак жай берүү маселеси каралаарын ачыктады.
Өзү бул үйлөрдү курганда только жабырлануучуларга үйүн колгонагына деп курулган экен. Анан кийин майда дагы жаракат алышкан го июнга чейин. Ошолорду дагы кийин ошо июн менен бирдей эле эмеси бар статусу деп аларды коюшуптур да. Анан кийин кайрадан бир эме чыкканда, токтомду эме кылышканда мындай бир афганисттерге анан социальный эмеси нуждасы барларга кызмат убагында мисалы мына укук коргоо органдары милициялар эмелер өтүп кеткен болсо ошолордун эмелерине деп дагы бир жобо чыгарышкан экен да, кийин дагы үйлөрдү курабыз деген бир ошолорго дагы берилет деген экен. Ошон үчүн бизден ошол бир 5 адам кошулуп калган экен. Ошол афганец, анан бирөө бар экен Баткен согушуна катышкан, кийин баягы спец операцияда ок тийген мындай бир жабыркаган адам бар экен. Онуку бар, бирөөнүн семьясы бар, баягы күйөөсү милиция экен, эме убагында өлгөн экен ошондой бир спец операцияда мындай кызмат убагында. Ошолорго дагы эме деп биз анан ошолорду карап
иликте мына жергиликтүү комиссиялар болгон да шаарда, Жалабатта, Сузакта эмеде база коргондо ошолор акырында чыгарган экен, ушуларга да берилсин депчи. Анан биз ошолордун эмесине кечеги комиссияга отурумга алып бардык да ушуларга берилсин деп. Анан алар азыр оор жаракат барлар көп, биринчи ошолор алыш керек, булар жеңил жаракат, анан эме буларга кийин өзүнчө каралыш керек, берилбесин деп баардыгы кол которуп эме чыгарып койду бизден башкасы.
Кара Алтай шаарынан пенсионер Людмила Ивашенко элин уктуруусуна кайрылган, ал мурда Жайлы районунун үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштегенин, учурдатылган мекеменин башчылары менен соттошуп жатканын айтып, бул маселени чечип берүү суранычы менен бийликке кайрылган. Бирок президентке, өкмөт башчыга жана саламаттык сактоо министрлигине жазган билдирүүсүнө жооп келбегендиктен Азаттык аркылуу коомчулукка айтууну туура көргөн.
Кровотечение. Полтора часа кровь с носа шла. И вы знаете, я эту скорую...
Быйыл 2-апрелде күйөөмдүн мурду канап, тез жардам чакыргам. Бирок алгачкы медициналык көмөк көрсөтүлгөндөн соң өмүрлүк жолдошумдун мурдунда көк ала пайда болду. Ушундан кийин түндө кайра тез жардам чакырдым. Бирок доктурлар таңга жуук гана келишти. Алар келген менен жарытарлык кызмат көрсөтүшкөн жок. Бул окуядан кийин тез жардам тармагына көңүл бурууну суранып, бийликке арыз жолдогом. Андан кийин мени Жайыл райондук медициналык мекеме жетекчилиги сотко берди. Алар ар намыска шек келтирди деген кине менен 350 000 сом төлөп беришимди талап кылууда. Мен бийликке жазган билдирүүмө жооп келбей туруп, минтип сот жообуна тартылышым канчалык акыйкаттык?
Я вообще была возмущена. Как же так? Такое отношение к пенсионерам, это какой-то ужас.
Бул боюнча саламаттык сактоо министрлигинин маалымат катчысы Анарбек Алимахунов Ивашенконун арызы жакында караларын, мекемеге түшкөн билдирүүлөр эрежеге ылайык кезек менен текшерилерин билдирди.
Саламаттык сактоо министрлиги атайын ошо каттар бөлүмүндө адистер иштейт. Ошонун негизинде алар тиешелүү өзүнүн органдарга жөнөтөт. Саламаттык сактоо министрлиги сөзсүз келген каттардын жооп берет өзүнүн эрежеси менен өзүнүн убактысына жараша.
Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Талас жардамчы мектеп интернатынын окуу бөлүмүнүн башчысы Айым Исмаилова байланышка чыккан, ал Таластагы Аксай айылында орун алган башка бир мектептин жетекчиси Жаныш Жанузаков боюнча пикирин айтат. Кайрылууда Жанузаков өзү жетектеген мектептин статусун өзгөртүп жибергенин, мамлекеттик сыйлыктарды мыйзамсыз алынганы сөз болот.
Жакшы ийгиликтерге жетишип, канча деген балдар ошол жерден билим тарбия алып келген жакшы лицей интернат 2010 жылы эле өзүнүн статусун жоготту дагы, аскан болгон үй бүлөнүн балдарынын интернатына айланып калды. Анан ошого биз нааразы болгонбуз. Эмне үчүн ушундай болду? Физика математика багыты каяка кетти? Биздин нааразы болгонубуз кайра ошол интернат бир жылдан кийин эле кайра асканс болгон үй бүлөсү да жок болуп кайра башка интернатка көчүп кетти. Туруктуу болбой атат. Дагы бир мындай маселе. Мына ошол лицейдин республикада байгелүү орундарды алган физика, математика мугалимдери эмгек сиңирген мугалим болбойбу? Эмне үчүн ошол лицейдин директору Жанысаков президенттин грамотасына татыктуу болот? Кайра 10-жылы республиканын эмгек сиңирген мугалимине татыктуу болот. Кайра 11-жылы эл мугалимине татыктуу болот. Анын тиги сунуштамасы абдан ушундай формалдуу жазылган. Өзүнүн бир дагы илимий эмгеги жок. Ошону такса берсин, аныкса берсин. Биздин жергиликтүү бийликтер дагы, өкмөт дагы жакшы текшербестен ушундайларга жол берип коет да, ошого биз ар кайсы жерге кайрылып атабыз. Прокуратурадагы кайрылдык, министрликке да кайрылганбыз, президентке да жазганбыз. Исмаилова Талас жардамчы мектеп интернаттын окуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштейм.
Биз арызда айтылган Аксай айылындагы Манас лицей интернатынын жетекчиси Жаныш Жанузаков менен байланышканыбызда, ал Бишкекте экенин билдирип, Азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Текшерүү ушу менен 4 жолу жүрдү. 2014-жылы июль айында жүрүп, областтык прокуратура берген. Ал жерден ак ишлерин жазган туура эмес чыккан. Ошондой эле мына кечээ эле жакында 2015-жылы 2-апрелде жазышты ушул эле маселе боюнча областной прокурор текшерип, анда дагы так чыктык. Андан кийин кийинки мынакей апрелдин 7-сінде беришиптир дагы облпрокурор райондун прокуроруна жиберип, райондун прокурору бир ай 6 күн ушунчалык комиссиялык түрдө независимый экспертизадан кошуп, билим жагына дагы атайын независимый экспертиза кошуп финансовый жака дагы, чарбачылык жана да бардыгына прокуратурадан районго атайын комиссия түзүлүп текшерип чыгышты. Муну ошол текшерүүдө дагы алардын жазган арызында көрсөтүлгөн нерселердин бардыгы жалган болуп чыкты. Эч кандай мектептин статусу өзгөргөн жок. Акыркы 2010 жылы бизди көчүрүп келип бир чоң мектепке кошкон Аксай мектебине. Министрликке жиберип, анан өкмөттөн токтом чыгып, министрдин буйругунун негизинде мектептин аталышы өзгөргөн. Эки мектеп кошулгандан кийин ата элдин суранышы менен бул коомдук кеңештин, айыл өкмөттүн бүт билдирүүлөрүнүн баардыгы министрликте бар, ошонун негизинде мектептин аты өзгөргөн. Эң биринчи 1996 жылы ушул эле Кенжал Орозалы районуна болуп турганда мен эмгек сиңирген мугалимге көргөзгөн 96 жылы. Эмгек сиңирген мугалимине этап боюнча баш керек экен, ал жылы мага президенттин ардак грамотасын берген. 2000 жылы мага эмгек сиңирген көргөзүп эмгек сиңирген мугалим берген. Ал эми 2011 жылы 11 жылдан кийин эл мугалим берген. Мунун баардыгы этап менен өткөн. Муну алыш менин колумдан келбейт. Бул акимчиликтин сунуштамасы менен, губернатордун сунуштамасы менен, министрдин сунуштамасы менен барганан кийин өкмөткө президент кетет, ошол тараптан мага берген.
Шайлоо жакындаган сайын депутаттарга тиешелүү суроолор байма-бай түшө баштады. Бишкек шаарынын тургуну Айнура Мырзабекова байланышка чыгып, Жогорку Кеңеш президент администрациясынын чыгымдары тууралуу азаттыктын телеберүүлөрү жана бийликти оптималдаштыруу зарылдыгына токтолот.
Азаттыктан ушул канча бюджет, ар бир депутатка канча бюджеттин акчасы кетип атат. Так ошону актабай жатпайбы бул 120 депутат? Биздин акчаны мисалы көбөйтүмүш болду, кайра эле обратно кылды. Мисалы мен көп жылдан бери иштеген адаммын. Жолдошум деле көз бюджетте иштейт. 6000 зарплата алат. Анан буга окшогон кече көчөдө извините или базарда отуруп бир нерсе сатып отурган адамдар акчалуу болуп калып, депутаттын орунду сатып алганын элдин баары эле билет да. Мен айтат элем, шайлоого биз 120 депутаттын кереги жок бизге. Бизге болсун ошол келип закон чыгарабы, эмне кылат? 40-50 депутат келип берип кетсин. Бул бир. Администрация президенттин деле билбейм, анын толтура кимиси штаты бар экен. Анын бизге кереги жок. Атамбаев мисалы бул 2-3 жылдан бери отурат, эч бир жакшы нерсе жасаган жок. Баягы эле эски Бакиевдин убагындагы күйөө баласы эми ушак ким чыкпайт да, туурабы? Тиги тууганы бул күндө Икрамжаны буну жасады деп ушуну ого эле келип атканбыз. Мына акырында жумуштан алып тынды. Кереги жок бизге. Атамбаевби, башкасыбы или бир адам башкасын, премьер министр Атамбаев эгер уят болсун кетсин бийликтен. Текебаевге окшогон депутаттар башка фихлакташтырып депутаттыкты уялгандан болсо деле депутаттыкка койбосун башка. Мен ошону каалайм. Кулов деле мисалы койбосун. Эмнеге дегенде берсин местаны, жашап берсин. Акчасы жок, но грамотный балдар толтурат, бүтүп келип атышпайбы Европадан, башка жактардан окуп келип. Ачык эле бизге депутаттыктын кереги жок ал корпустунчу. Жаңы адамдар келсин, ошолор менен балким бир полк чыгар. Анан штат администрация президенттин деле моундай узун штаттын бизге кереги жок. Ошондой кылган, по-моему, оң болот. Анан азыр мына ушул шайлоодо өткөрөбүз деп уже булар баштады. Кимдичи агитацияны. А бизге эмне керек? Канча бюджеттин акчасы кетет? Бишкектен чалып жатам. Менин аты жөнүм Айнура Мырзабекова.
Урматтуу каарман, азаттыкта жаңы сынак старт алды. Бул жолу биз мектеп бүтүрүүчүлөрүнө кесипти кантип тандадың деп суроо аттык. Бул очага бүтүрөндөр чамдагыла мыкты дил баяндарга 25,000 сомдук байке чегерилген. Сынак тууралуу кененирээк азаттык чекит KG сайтынан жана 31-61-55 номер аркылуу сурап билсеңиз болот. Ушуну менен ээлүүнү чыгарышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31-61-63. Оператор катты жөнүңүздү толук айтып туруп, үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550-506-955 мобилдик номер аркылуу да кабарлашсаңыз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүктүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтүү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалы келе алат.
Эң кызыктуу жазылган 2 баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит KG сайтыбыздан же 31-61 55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 755.
Ушуну менен таң казаттыктан кезектеги берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, эс алуу күнүңүз кубуна өтсүн. Саламатта туруңуз.